Hindi lahat ng 5 bagsak.
Alas 5 na, kalampaga na.
Magandang hapon mga kalampagas na ikinikis sa Kalampagan sa Lunes sa Radio School ng DCUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura.
Nandito na ang 5 na magpapasaya sa inyo.
Ito si Mark,
Gray,
Marty,
Ben,
and Charles.
Ang paborito nyong 5!
Ayan, Lunes na Lunes, ang saya-saya.
Lunes.
Happy first Monday of June!
Happy na tayo, malapit
na
Pasko!
Wala pang birth.
Kalahati na Pasko na agad, no?
Yes!
June 5, 2017 ngayon,
di
ba? First day of enlistment.
Oh, at saka, hello! Katatapos lang din ang unang araw ng aming training.
Wow!
Yes!
Kasi
muna
nito na mag-share sa enlistment. Anong na-experience sa enlistment? Marami bang nakapilang estudyante?
Mid-year naman kasi ngayon, so medyo konti lang. At saka, ang dami rin mag-offer na junior faculty ng COM3.
Yes.
So, konti lang naman, medyo masaya.
Mas manageable naman na
yes,
siya.
Yes, kumpara pag first sem and second sem, yes. Na talaga.
Yes, yun. Tapos kumusta naman yung training ni Gray at ni Marty sa teaching effectiveness?
First day pa lang, pero feeling ko sobrang effective ko na.
Wow!
Agad-agad, no? First day pa lang.
Dati nung first day namin, lunch lang yan at ano eh, parang guidelines. Ganun ba sa inyo, Charles, noong nakaraan? Tin?
Nung dating sa TEC? Hindi, whole day, di ba? Agad-agad.
Ah, kami half day muna kami sa first day. Eh.
Yung TEC. Pero ang maganda kasi sa effectiveness course, Gray, ka, kumusta ang ano mo, TEC?
Ang ganda kasi ang dami kong natututunan. Tapos mapapareflect ka talaga. Tapos makikita mo, ito pala yung mas magandang approach. Or baka magandang itry ko itong i-explore ko to, ganyan.
Saka yes. Feeling ko yung sharing yung pinaka-importante dun eh. Kasi parang, hindi lang, parang di ba, makikita mo na, ganito pala sila sa ganitong
college,
sa college, department.
And of course, maximize yung connection. And
then, yes.
Friends dyan. Because,
yeah,
so far ba may mga naka-interact na kayo from different departments, colleges?
Friendly ka. Kami, di ba?
Hindi na lang ako sa Facebook. So, pag nakita ko siya, hi ma'am, ganun na lang.
Yes. Tsaka si Sir Nico Arguelas, ang dati nating host dito sa Kalampagan, siya ang magbibigay ng teacher as a public speaker sa next week yan. Two days.
Amazing.
Pa siya, di ba? So, recap muna natin ang nangyari nung May. Diba? Yung May, nag-focus tayo sa public communication, di ba? From stage fright to audience analysis to organization of your speech. Sa stage fright, ano yung isang natutunan yun dun sa stage fright? Paano nga ba natin mababawasan yung kaba sa pakikipag-usap sa publiko?
Sa akin, pag-prepare. Yun. Parang medyo nagko-coincide siya dun sa speech crafting. Pero ang natutunan ko kasi talaga, mas kakabahan ka kung nangangapa ka sa ere.
Yes.
Yun. Kaya feeling ko talaga, speech crafting and tawag dito, yung stage fright, correlated sila for me at
wow.
Least.
Wow. Very quantitative.
Yes. At syempre, acknowledge that everyone experiences it. Diba? Yes. Kaya yun na pag-usapan na natin last time. Kasi pag inisip mo na lahat tayo naka-experience noon, normal siya, so parang hindi dapat ako kabahan. Diba? And of course, dapat merong preparation na kasama. Diba? There.
Yun. So sana maraming natutunan yung mga kalampaggers natin dun sa usapang entablado natin nung Mayo. Diba?
The series.
At ngayon, papasok na tayo sa isang panibagong yugto. Wow.
Ang lalim. New chapter.
Kalampagan, which is for June 2017. Diba?
Yes. So, ano pag-uusapan natin ngayong June?
Ngayong Hunyo, alin ng Kalampagan ang usapang hashtag
work it.
Ang saya, no? Exciting. Sasagutin natin. Okay, sige. Ayan. Sasagutin natin ang mga tanong na how do you effectively present yourself?
Yes.
Hashtag you make it happen.
Make it happen.
Tsaka isa pa dito ay yung how do you become an effective leader and follower at the same time?
Hashtag you're in great hands.
At syempre, at ang how do you contribute to your organization?
Hashtag we make quiz.
Ayan, ngayong Lunes, ang focus po natin ng talakayan natin ay ang individual level. Ito ay ang hashtag you make it happen.
Focus on the you, ah.
Yes.
You make it happen.
Mami,
you.
June 19 naman po ay yung team level. Yun, yun. You're in great hands. At sa 26 ay yung organizational level naman na we make way. So kung titignan natin siya, para siyang future setting, no? Bakit nga ba? Bakit parang pine-prepare natin yung mga nakikinig sa atin for something bigger.
Yes, kasi saktong-sakto po na ngayong mid-year kasi may enrollment for
internship.
Yes, nakuha mo yun.
Siyempre, ito pa. May isa pa.
Meron naman mga...
May mag-graduate!
Yes! Congratulations! Malapit na ang college grad at college recognition
ang
at university
graduation. Ang bilis ng panahon.
Yes!
Exciting.
Yes! Kaya po, pinaprepare namin kayo for that. Go, go, go!
Congratulations sa class of 2017. At ngayon naman mga kalampagers, halina samahan kami sa hashtag Work It!
Yun. So magpo-focus nga tayo ngayon sa individual self at tutulungan natin ang mga kalampagers natin to prepare for an interview or to prepare for the job, the outside world nga ng UP. So sa mga mag-internship dyan, mga 195 sa speech, di ba?
Mga fresh graduates.
Mga fresh graduates. Makinig lamang kayo sa kalampagers dahil kayo ang aming tagapagrinig or kayo ang focus namin for today.
This yes, maraming salamat sa mga nag-send ng responses sa amin. Ang question po natin, patuloy lamang kayo magsagot, ay how do you effectively present yourself? Hashtag work it, hashtag you make it happen, hashtag kalampagan. At syempre, huwag natin kakalimutan.
Ang ating social media sites, that's facebook.com/kalampagandcup at sa Twitter, meron din po tayong presence dyan, that's twitter.com/kalampagandcup. Ayan.
Yon. Paunang tanong lang, sa ating lima dito, ano yung first, natatandaan nyo pa ba? Siyempre sana naman natatandaan nyo pa, yung first interview nyo or first job application nyo after college.
Oh my God.
Sinong
oh,
nakakatanda?
Or, Mark. Subukan natin yung internship.
Internship. Saan kayo nag-internship?
Yung internship namin ay sa QB Insurance. Ang nangyari kasi, pumunta yung si mismo QB sa UP. Tapos doon na nangyari yung interviews, pasahan ng CV. So afternoon, we were just informed.
Pero yung role mo?
Ang role namin doon ay, nag-try kami mag-handle ng calls from Australian clients and nag-train din kami ng customer service representatives nila.
Medyo ano yun ha? Kasi pumunta sila dito sa UP. So ibig sabihin yung environment ng first job, technically first job interview mo ay medyo safe ka, medyo kakilala mo yung nakapaligid sa'yo, 'di ba, kung dito siya sa UP.
May check and balance.
Yeah, pero ang ginamit nila ay sila pa rin bilang HR employees yung nag-interview sa amin.
Oh.
Yes, ikaw, how about you?
Marty.
Ako sa sa Unilab, one of I really loved that
company.
Kasi alam mo, very traditional sila, but it's a traditional in the sense na parang home, parang second home mo siya. So yung interview, it's more of like parang kwentuhan lang. Tapos parang kumbaga alam mo na they're really welcoming interns. Tapos nandun na ako, I had fun kasi ang ginawa namin doon, internal communication. So ako yung gumagawa ng publications.
Oh.
Tapos nagsulat din ako on a bit on the side sa mga stories ng mga events nila. So it's really more of internal morale. Kasi ang saya ng mga tao, grabe. They're so very Filipino, yung values.
Wow. Great.
Ikaw na alala mo pa ba?
Ako naman.
Matagal-tagal na yan, no? Mga... sa energy natin ako.
Hindi. Kasi kami required kami sa tatlong field. So, speech, theater, tsaka writing. So, yung sa speech sa Senate noon, sa Public Relations and Information Bureau, nung kasagsagan ng impeachment ni Renato Corona.
Oh my God. Kasagsagan talaga, no? So, napasabak ka naman agad doon.
Oh my God. So, maganda experience yan. Public Relations, yan, yung
crisis management.
Ayan, PR.
Nung impeachment, mga ganon. Ayun.
Sa theater?
Sa theater naman, sa CCP, sa Tanghalang Pilipino.
Ay, wow.
So, production side, saka artistic side. So, yun, marketing, and then yung backstage,
wow,
artistic side.
Wow, 360, ha?
Marami, ha? Tapos sa writing. Tapos sa writing naman, Cinema Region, funded siya ng NCCA.
Mm.
So, ano siya?
Yung sa basketball.
National...
Ay, hindi.
Hindi, iba yun.
Pangalawa mo na yun, Marty.
Ayun, so ano siya, National Film Festival, mga okay. Indie film.
Social.
Sige, ang ikaw naman, Tim, saan ka nag-internship?
Ako sa public relations company and most of the accounts we handled were for CSR. So,
maganda, very ano yan.
So, for example, you handled yung accounts ng Coke, for Football for Kids, Red Ribbon, building of a school, etc. So, masaya. And we wrote for magazines, newspapers.
Yes, sobrang enriching naman ang mga experiences natin. Mamaya marami pa tayong pag-uusapan. But before that, time check po muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto, makaliwas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Bahay-bahayan tayo. Ako si Mami, ikaw yung Daddy.
Sige!
Eto, honey, pinagluto na kita ng pagkain. Ay, naku, nahulog. Pasensya na, ah.
Ano ba naman yan? Simpleng bagay, eh.
Huwag hayaan na matutunan ng mga bata ang pang-aubuso sa mga kababaihan. Labanan ang domestic violence.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yan sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang kumarama ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga kalampagos, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ng Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura. Ito si Mark!
Green!
Marty!
Ben!
And Charles!
Ang paborito niyong singko!
Okay, ngayong Hunyo, alin ng kalampagan ang hashtag WorkIt!
Work it.
Very corporate ba or very future-looking
yes.
ating attack ngayong linggo.
Parang tayong lima, no? Very future-looking talaga.
Oh, naman!
Oo, kaiba future yung mapagbuhang to, diba?
Okay, sasagutin natin ang mga tanong na how do you effectively present yourself? Hashtag
You make it happen!
At how do you become an effective leader and follower at the same time? Ooh, you're in And that's hashtag great. You're in great hands. At meron din tayong how do you contribute to your organization? Hashtag
We make waste!
Yun. So three levels ang ating pag-uusapan. Pero ngayon ay nakatuon ang ating mga mata at ating mga tenga sa hashtag anong una natin?
You make it happen!
Very good.
At patuloy pa rin tayo mag-send responses natin. Ang question ay, how do you effectively present yourself? Huwag natin kakalimutan ang social media accounts natin.
Ayan, sa Facebook, tayo po ay merong sa kalampagan, facebook.com/kalampagandzup. At sa Twitter naman, tweet lang ng tweet, meron tayong twitter.com/kalampagandzup.
At syempre, huwag kalimutan gamitin ang ating mga
hashtags!
Work it! Hashtag
Kalampagan sa Lunes.
At syempre, hashtag You make it happen.
Yes. So kanina po na pag-usapan, nag-share na kami ng experiences namin sa internship namin. Pero Sir Charles, kumusta naman ang internship mo?
Ako, hindi ako nag-intern. Hindi na. Ang internship ko ay sa Fair News Media.
Aha.
Parang both marketing and editorial. So medyo kasi ang focus nila is business siya. Mm-hmm. So ang work ko is both editorial, nagsusulat ng mga events nila, and marketing. How do you sell the publication? Both yung magazine siya yung tabloid nila.
Yes.
Tapos ang pinaka-weird na interview ko, well, hindi man pinaka-weird kasi first interview ko nga siya in my life. Kunyari, as a magtatrabaho na ako, mag-internship. Mm. Ang sinabi nila ay, chinect namin ang Facebook account mo.
Yes.
Oh.
Diba? Parang ang scary.
Mamaya, no? Pag-uusapan
hanggang
natin
Facebook
yung
account
mga
na nakukuha nila. So, siguro makinig dapat yung mga kalampagers natin, no? Paano nga ba mamaya pag-uusapan natin ng kasama ating social media expert?
Yes.
Diba? Pero, Mark?
Para sa araw na ito po, mga kalampagers, i-prepare namin kayo kung paano ba kayo maging employees, maging interns. Pag-uusapan natin ang pagsusulat nyo ng CV or curriculum vitae and resume natin. Kung paano nyo ipopromote ang sarili nyo at kung paano kayo effectively magiging, how do you effectively perform in the interview?
Yes.
And after nun, how do you become proactive in terms of looking for jobs, being in the job? Yes. Para po mas may background na tayo, na-share namin kanina yung internship namin, ano yung mga na-work nyo naman before teaching? Para lang alam nila kung anong pinanguhugutan natin.
Ikaw, Marty.
Ako, sa ating internship ko, internal comms, tinuloy ko siya for a private IT company. Tapos, ganun pa rin, medyo events, medyo I'm writing about their experiences, parang puro internal shiz. Tapos I just realized na, I don't think so. It's not for me. So, lumipat naman ako to marketing. Yun naman kasi yung training namin dati sa
marketing.
College.
Marketing.
Oh my gosh, pwede.
Oh my God.
Marketing. Sa marketing na, pero digital. Ito yung social media. So, kami nag-manage ng ads, kami gumagawa ng copy, kami yung parang nangausap sa mga tao to convert them into sales. So, it was very enriching experience. So, medyo communication-related pa rin naman. Then, eventually, I landed na dito sa teaching. Ayun, and I'm gonna stay.
Ayun! Gusto natin. Ikaw naman, Madam Gray.
Ako more on admin work.
Mm-hmm.
Pero yun, mix of everything din. So, aside sa admin work, ganyan. So, sulat, tapos marketing din. Mga prod work, that's mga nice. Ganyan. Tapos, mga pag-organize ng mga... Ano yan? Mga iba't ibang grupo, mga events, mga ganun. So yun, mix of everything na related sa communication tsaka sa arts.
Yes, ikaw naman, Miss Christine.
Nag-try ako first sa... nag-try ako magsulat ng book. So,
yes, book! At publish na yung book!
Pero
malapit na mapublish.
Hindi pa siya dinidistribute, pero na-print na
siya. Yes, congrats!
Yeah, actually, yung plan niya,
tatlong kopya lang.
Private book ko. Pala.
Yeah, and then I tried mag-marketing.
Yes, ang daming marketing.
Pero, because before I said, before I tried to apply for a school, sige, mag-ano tayo muna. Review center para
yes.
Kung kaya ko mag-commit dito ng 2 months, baka kaya ko mag-commit ng one school year.
Ah, okay. Naka one school year ka na!
Woo, Sam!
And are you staying?
If ipapastay.
Yes! So yes, magsistay. Oh, ikaw naman, Sir Charles.
Ako, ang first job ko after college is sa government. Yun na. So, staff ako.
Sa Senado ito,
so,
no?
Lahat to.
Congress.
Sa Congress. So, lahat to kapag, kasi pag staff ka, research, writing, admin, marketing.
Lahat. Actually, ako din eh. Ganyan din.
Government. Parang lahat yon, pati yung mga citizens, yung constituents, kailangan mong kausapin.
Wow.
As in, lahat kailangan mong gawin kasi nga staff kayo.
Wow, nation building pala.
Dami kong natutunan din dun sa Congress.
Ako, po, nag-work ako as a training specialist sa isang Meralco subsidiary. So, nag-market din ako ng training programs namin. So, lahat po may marketing background. At syempre, gumawa ng modules, nag-facilitate ng training, nag-evaluate, nag-recommend, etc.
Yes. So, halos lahat pala tayo, may iba't ibang experiences before tayo magturo.
Yes.
So, share natin sa mga kalampagers natin, yung mga learnings natin. Wow. Ang dami nating learnings. Pero yung mga, siguro mga do's and don'ts, mga dapat nilang alam sa kanilang first job interview.
Oo.
Kasi mahirap yan pagka wala kang guidance. Parang nakakapaha talaga. Paano ba gumawa ng resume? Paano ba sa interview? Ano bang diskarte? So, sayang naman. Eh, paano kung yung first interview mo, you need the one?
Yes. Kaya simulan po natin yan sa writing
una,
CVs.
Ayan,
so, CVs. I-differentiate muna natin. Iba kasi nalilito. Ano si CV? Ano si resume?
Okay.
So, para lang po clear, ang pinakamabilis na distinction ay si resume yung mas maikli.
Okay.
Usually, yung ibang companies require nila na one page lang.
Correct.
Kasi tinitest nila kung malalagay mo ba lahat ng important achievements mo, accomplishments mo, in just one page. Diba?
Na related dun sa ina-applyan mo.
Yes, yun yung importante. Paano nila malalaman?
Targeted talaga siya dun.
Sige, mamaya isa-isahin natin yung parts. Ano pa yung difference? Sabi nila, si CV daw, mas academic siya kasi nandun na nilalagay mo lahat.
End to end yun eh.
Yes, simula nung simula hanggang ngayon, dun mo lalagay. Compare dun sa resume na talagang pili lang.
At, so, mas detailed ang CV, diba?
Yes.
Pati yung functions mo nandun. Mm-hmm. Even the date when you started, even the things that you accomplish with that function or with that organization, sinasama din nila dun sa CV. Kumbaga, sobrang comprehensive niya na andun lahat, pati yung sobrang liliit na details ng company mo.
Oh, tama. That'll still work.
Pati the skills. I think the skills are very important, lalo na sa CV and even sa resume, kasi sometimes you don't want the organization to guess what are the things or the skills that you can do. So, most of the time, sa CV, nakalagay na nung, eto yung mga skills ko, AutoCAD ba yan, or ano.
Or yeah, technical, soft
Adobe,
skills.
Yun. So, sobrang Adobe. Importante nun.
Kasi, yun yung una mong line of defense sa sa pag-filter. So, kung maganda kagad yung CV mo, expect to be filtered up. And take note, hindi lang porque magandang experience mo, sure nang ma-filter up ka. Meron pa rin tayong strategies na kailangan pagtuunan ng pansin.
Yes. So, mag-focus na tayo sa resume natin. So, identify muna natin yung different parts of a resume. So, sa resume, nandun po syempre yung ating name. Yun yung pinakamalaki sa
lalagay ba yun?
Oh.
Ay, hindi yata. Hulaan na lang to.
Kala ko ano lang, yung creative shots.
Oo nga, gusto ko yan, creative shots. Yes, so yung name muna natin, after nun, yung home address natin, after that, yung email address, and then yung contact number.
Very important
natin.
Yung contact number.
Sobrang importante yun, syempre, sana naman hindi nyo kalimutan mga kalampagers mo, kasi hindi ka nila makakontakt kapag wala kang contact
funny
number.
Funny story about that, dati, kasi text box yung aking mga, doon,
yes.
Hindi na cash sa page. Tapos nakapagpasa na ako sa mga siguro 10 to 15 companies, tapos kalahati lang yung number ko. Patay.
Ay.
So, I don't know if meron.
So, no, yun mga kalampagers.
Double check the contact numbers lagi.
Anong rule natin sa pictures?
Yeah, sa pictures, kapag nag-a-apply ka as a model, or as in yung mag-a-apply ka as an ad, something.
Okay.
Yung kailangan ng mukha mo. And sa frontliners din, kailangan. For example,
okay.
Customer service
sales,
representative ka.
Ganun.
Sales, kailangan ng pictures.
Okay.
Kaya nga yung iba, after nun, pinapa-medical pa, inayos talaga yung teeth.
Yes.
Yes. Kasi importante yun. Pero kung internal naman yung work mo sa isang company, there's no need for you to add a picture. However, please note that the Philippines is only one among the few countries that require pictures in the in your resumes.
Yes.
Yung iba hindi po talaga nire-require.
Yung iba nagugulat nga, ala, ba't walang picture yung resume mo or even your CV, di ba? Yes. Kasi sometimes it's not needed in the field or in the sector that you're applying for. Tapos di ba, ang rule pa mga kalampagers, sana, di ba yung pictures yung usually yung grad pic nyo?
Aha.
Kapag, eh, wala akong grad pic.
Oh! Oo,
bakit? Oo, di ako nung pag-grad pic.
Bakit?
Wala lang. Anyway.
Diba? Ang rule daw doon, sana daw, at ang maximum number of years na yun yung gagamitin mo ay 2 years.
2 lang. Tama, totoo yun. Consistent. To be
consistent.
Fair.
To be 2 years. Kapag after 2 years ka nag-graduate, sana naman huwag mo na siyang gamitin. Kasi first, outdated na yun. Hindi na yun yung mukha mo. At second, medyo, diba, sobrang old na nun in terms of...
Baka pag nakita ka, kumari, interview, yes. Ba't magkaiba? Ba't ang bata sa picture?
Bukod dun, ginagamit lang kasi ang graduation picture kapag fresh grad ka. Yeah. Kasi may assumption tayo na second job mo, hindi ka na fresh grad. So, siyempre, dapat iba na yung gagamitin mo.
Hindi ka na fresh. At hindi ka na rin grad. Hindi grad ka pa rin, pero hindi ka na fresh. So, yes.
Yes. Next so, after pictures and personal details, nandun yung picture natin. By the way, you don't have to write your biodata information anymore. Yun yung mga height, weight, etc. Hindi na po nilalagay yan sa ating resume.
So, mga unless sinabi. Pag meron na. Unless sinabi. Tsaka unless may requirement na yung height, dapat
yes,
ganito.
Yes, tourism. FA.
Pero yung mga ganun ay wala na siya sa resume, kundi nasa isa pang form that the company will ask you to fill out. Yes.
Okay, ano pa po?
Okay. Next, yung career goal natin. Ito yung madalas nakakalimutan natin na dapat na nandun. At usually, ang tip po dyan ay nakalagay, for example, gusto mong mag-work long-term sa isang financial industry. Lalagay mo, establish a long-term career in. So, alam nila na you won't job hop. Okay, okay. May sarili ka na talagang plano.
May commitment ka.
Yes.
Okay. Oh, wait. I think ang magandang template dyan, ang, oo.
Yes! Okay, so, marami pa tayo pag-uusapan basta alam natin na, alam natin na we are now talking about your CV or resume because with your good CV, you will land a good interview.
Yes!
But for that time check po muna tayo.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasapi ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Ay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Anak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak!
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 Sana ngayong sila ang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Hello! O anak!
Buti pa barkada! Nandyan pag kailangan. Eh ikaw?
Ang kailangan ko, nanay, hindi pera.
Ma! Magpadala ka na! Ubus na allowance ko!
Diyan ka na lang sa Dubai! Wala ka namang pakialam sa akin eh!
Ni minsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo?
hindi madali ang mangibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602 Kasalika.
Magandang hapon mga kalampagers, naikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark!
Green!
Marty!
Ben!
And Charles,
ang paborito niyong Cinco! Woohoo!
Buhay na buhay pa rin tayo ngayon.
Ngayong Lunes! Diba?
Oo.
So, ngayong Lunyo, alay ng kalampagan ang hashtag WorkIt. Sasagutin natin ang mga tanong na how do you effectively present yourself, hashtag you make it happen. How do you become an effective leader and follower at the same time? Hashtag you're in great hands. And how do you contribute to your organization? Hashtag we make ways.
Diba? At syempre ngayong Lunes, pinaka-focus or ang talagang tatalakayin natin ay ang individual level ng work it or ang hashtag
you make it happen.
Correct! So mga kalampagers, patuloy kayong samahan kami sa pakikipag-usap or sa pagtalakay nitong topic na ito ngayong araw. Exciting!
So kanina napasimulan na natin ang hashtag you make it happen. Ngayong you, ikaw mag-isa ang kaya mo yan, mga kalampagers. Ang napag-usapan na natin ay ang internship experiences naming lima.
Tapos?
At ano nga bang pagkakaiba ng CV, curriculum vitae, or ng resume? Mm-hmm. Diba? At mga tips and parts ng isang resume. Diba? Correct. Papatuloy natin siya.
Yes, so ang next part po ng resume natin ay yung sa career goal, you were saying something.
Ay, sa career goal. Ang maganda template lang is, like yung nabanggit ka ni Mark, first is anong field? Second is anong skills? Then third is anong eventually na position yung gusto mong makamtan?
So dapat pala future looking talaga siya.
Oo, kasi for a
long-term career yung binibuild mo.
Yun, tapos try to change it depende sa role na ina-applyan mo. Pero ganito, pag gustong-gusto mo yung company, gumawa ka na ng templated na medyo specific doon. Kuwari yung field ay financial. Pero gusto mo ring mag-apply for, let's say, media. So meron ka sa financial, meron ka sa media, tapos meron ka na yung general. Yung general yung safe.
Kasi yung neutral diba, usually lahat. Yun ang pagkakamali natin as first time and job hunters. Mm-hmm. Na, okay, isa lang yung resume ko, sasend ko siya sa lahat. Bahala
no, na. Mas maganda pagka meron ka naman. Ay, by the way, I don't know if Mark would agree, pero pwede mo rin ilagay dun sa career goal yung name ng company. Para makita nila na talagang in-edit mo siya.
Yes.
Talagang you're dedicated to get in this company kasi in-edit mo pa specifically yung career goal for them.
Yes.
Yun. Yun. Diba? So after the career goal, we have the... Ah, then may add si Miss Tin.
Ah, yun din. Minsan kasi nafe-feel nila na pinalitan lang yan ng company name. Kaya usually, ika-craft mo sa vision.
Yes.
Vision goals na vision nila.
Yeah. Importante yun sa mamaya pag-usapin natin yung application letter after this. Okay. Anyway, after the career goal, you write there your education. So, lagay mo yung school. Tapos, kung mag-intern ka pa lang kung kailan mo ina-expect na graduate. And kung fresh grad ka na kung kailan mo siya, kung kailan ka graduate. Mm-hmm. And importante yung include mo rin kung scholar ka. Kung naging scholar
academic
ka.
Academic achievements.
Yes. Kasi kung naging scholar ka, ma-feel ng company na, wow, naka-maintain to ng scholarship, dedicated to, maganda yung performance ito before. And after that, yung work-related experience. Kung kayo ay magiging interns pa lang, importante yung organizations.
Yes.
Nyo, student orgs. Pero kung fresh, kung hindi na first job nyo to, yung mga work nyo dati.
Ah, yes.
Okay. Sige. So, yes. So pinaka-latest, medyo mas matanda na yung organizations na nasalihan mo.
Importante, nakalagay din yung name ng org, description ng org, at saka yung position mo dun sa org, and yung ginagawa mo sa org. Capitalize on accomplishments, not just your job description.
And to add to that, yung accomplishments mo, try to add numbers. Okay? The HR loves numbers. Yes. Kumari, you're in the financial industry, you finalized and you checks, for example, kung tama yung mga nakalagay na amount. So, you can say na clears at least 150 checks a week. Yung mga ganun. Para makita nila yung ma-quantify mo na magaling ka. Hindi mo lang sinasabi na, gumagawa akong check. And no, 150 checks a week. Mga ganun.
Okay.
Para may zing ka.
Yes. So, after that, by the way, yung iba nilalagay sa baba na for references, just please send me an email. Pero kapag walang ganun, huwag nyo pong ilagay yung ating
character reference.
Ay, ako, tawagan nyo muna sila. Please, huwag yung bibiglain. Kasi yung
iba, totoo.
Di sinasabi. Tapos pag may tumawag, ay, sino po yung estudyante na to? Ay, sino siya? Patay ka.
Oo. Dapat, usually nga, kung may friends ka na may character reference ka, tumatawag ka muna na, oy, hindi naman para sabihin na ganun mo yung sabihin na, pero at least
heads up,
aware yeah. sila na meron kang
exactly.
submitan ng name nila. Tama. Sige.
After noon,
lagyan nyo rin siya ng application letter, yung cover letter na tinatawag nila. So, the normal letter, basta i-capitalize nyo lang yung achievements nyo, i-summarize nyo lang siya. Tapos, ilagay pa natin yung in-narrow down na natin siya sa vision mission ng company. Paano ka makakatulong? Yun yung basically
gamit yung skills na yun.
Yes.
Amazing.
Okay, so ang unang bagsak natin ay
not many but much.
Yes, hindi kung anong maraming content nun, kundi kung anong pinaka nagawa mo.
Okay.
Significance sa nagawa mo.
So yun ang rule natin sa resume writing.
Hindi lahat
ng ginawa mo, hindi yung nagtinda ka ng tosino nung high school or nagtinda ka ng ice candy nung bata ka. Yung mga pinaka-relevant lang. So, yun yung importante natin ilagay sa resume.
That's
yes! Okay, punta tayo sa second lesson natin. So, after kapag nakasecure ka na ng maganda mong application letter and CV, punta na tayo dito sa marketing yourself or promoting your own skills. So, Marty, ikaw ang expert dito. How do you make papansin to organizations?
Ayoko ba yun? Ayoko pala yun. Okay. Sa Facebook, unang-una, try to make your account as private as possible. What do I mean by this?
Yun.
Kasi it's your personal space. Like nabanggit nga ni Charles, di ba? May iba talagang sumisilip sa profile.
Pero minsan, hindi ba siya nakaka-offend dapat?
No. Hindi naman siya nakaka-offend dapat. Kasi that's your private profile. Pero sometimes kasi they'll use it to ask something na hindi mo i-expect sa interview. But remember, ang isang interview ay skills lang. So, ano namang connection ng Facebook? Eh, nandito na yung CV mo. So, try to make it as private as possible. Tapos, LinkedIn. Alagaan ang LinkedIn nyo. Kasi, alam nyo LinkedIn, yung ano siya, yung parang siyang Facebook pero for professionals. Ganun yung pagkakamarket sa kanyang doon yung CV
nyo. So, nakalagay doon yung mga positions nyo.
Positions, yung mga experience, yung school mo, education. Gawin nyo, tip lang doon is trivia. Did you know na one post a week sa LinkedIn ay kayang-kaya nyo nang ma-reach yung 60% ng gusto nyo paringgan. So, kung wari, gusto mong
given that you have the right connections.
Oo. So, bago ka mag-post na once a week, for example, every Monday, kumunik ka lagi sa mga HR practitioner, yung mga recruiter, yung mga headhunter. Kasi in the end, even if hindi mo gusto yung company nila, if they transfer to a different company and baka gusto mo yung company, nakakonect ka na. Tapos pag nagsa-status ka na ng expertise mo na share ka lang ng article, tapos lagay ka lang ng one-liner na, you know what, I agree with this and this is my take. Ganon. Once a week lang. Pwede mo i-schedule yan eh. Tapos makikita ng mga recruiter na ay active siya, ay talagang may expertise siya. So mas malaking chance na ikaw yung liligawan nila. Ikaw yung i-PM, ikaw yung tatawagan kagad
yes.
kasi active ka doon.
Aside from that, parang FB mag-comment din tayo sa post ng ibang tao.
Oh, yung
kasi
mga opinion
comment tayo, yeah, yung mga opinion leaders.
Oo. Comment ka lang na.
Influencers.
Yes. Influencers. Para makita naman na hindi lang to bot. No, may thoughts talaga siya.
Okay.
Yun lang naman for LinkedIn. Natututo
rin tayo dito mga kalampagers.
Mm-hmm. Ano pa ba? Yun lang naman, basics. Kasi wala naman masyadong Twitter activities, companies. More on Facebook talaga.
Okay. Ang point ay, be careful with your accounts kasi pwede yung gamitin for background checks. And after nun, find the right connections and establish good relationships with your connections.
Yan.
Dahil dyan, ang bagsak natin ay
promote your expertise. Okay?
Yes.
Promote, hindi magyabang. Promote is you just show kung ano yung extent ng alam mo at kaya mo by adding to the conversation. You don't market yourself directly na ang galing-galing ko talagang magsalita, ang galing-galing ko magsulat. No. You show it by sharing articles na then you add your insight. That's how you become an expert or an opinion leader.
Yon. Yes. So after na CV, application letter, marketing yourself, now let's move on to your interviews. So given na maganda yung CV mo, napansin ka ng company, ito na po yung interview.
Ayan.
Nakakabayan, no?
Tinawagan ka
na.
Oo.
Alam mo, kasi may may experience ako sa HR din. Wow! So nag-interview din
ako rin.
Wow!
Ng mga ng mga tao. Kasi alam mo yun, meron yung mga tao na ang ganda-ganda ng CV.
Akala ko talaga lang picture.
So talagang masi-shortlist mo sila and all. Tapos pagdating na sa interview, magkakaalaman na kung legit ba yung mga pinaglalagay doon, kung gaano katotoo.
Or kung dala ba niya yung experience.
Kung dala ba talaga niya yung experience, kung natutuwa ba talaga siya doon sa mga experience. Kasi meron yung sobrang gaganda ng mga experiences na nakalagay, pero makakita mo pag in-interview mo, pag tinanong mo na, medyo hindi sure sa mga sagot, or parang walang napulot na dadalhin sa susunod na trabaho. Mm. Yung mga ganun. So talagang, maganda at mahalaga na lagi mong babalansehin yun. Na maganda yung CV mo, magandang application letter mo, tapos syempre, katulad nga yung sinabi nila kanina, yung personal social media marketing mo. And at the same time, kapag nasa interview ka na, dapat consistent din yung mga yun sa mga pinagdaanan mo, sa experiences mo.
Yun. Anong isang bagay na hinahanap mo sa isang...
Ayan, magandang perspective.
Kasi pag-shortlist ka eh, diba? So sa isang CV, tapos pagpasok na siya, paano mo malalaman na ito? Gusto ko tong tao na ito.
Ako mare, kaming apat nag-apply. So, bukod sa akin, sino pang tatanggapin mo?
Siyempre,
or yung ganito yan, pag mismo interview na, ang question sa'yo ay parang, why do we hire you and not the other applicants?
Oo, so, parang yun yung i-address sa mga mo. Tanong. Isa yan sa mga tanong. Mm. Or bibigyan mo sila ng mga sitwasyon na may hirap. Tapos on the spot, for example, sabi mo, for example, this is the situation, blah, 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 and blah, blah, blah. What will you do?
Okay.
Ganyan. So, after ng interview, mag-deliberate kami mga nag-interview. Yes. So, anong tingin mo sa strategy ng person na to? Sa tingin mo, sasuwak ba siya? Ganyan. Mm. So, syempre, i-consider mo din kung paano siya nagbe-behave during the interview, kung paano yung makaka-apekto dun sa group dynamics ng mga tao sa opisina, yung mga ganyan.
Ang tawag dun ay ang person or culture fit.
Correct.
Minsan po, imbis na ganun, sa exam po siya tinitignan. May exam to measure the fitness of your personality.
It's organizational structure at mga tao sa loob ng organization.
Which, by the way, can be, faked. So, importante pa rin yung interview. Kasi yun yung ikaw eh. That's the raw you.
Yes.
So, yes.
Merong isang company, hindi ko na lang papangalan, pero sikat siyang company, last phase na ng interview ng friend ko. Tapos, di ba nag-e-exam siya usually second phase? Fourth phase na yun. Ang weird, sinabi na kaya hindi siya natanggap kasi hindi fit yung personality type niya sa culture. Na parang maling-maling practice yun ng HR kasi dapat nung simula pa lang, hindi sinabi na nila pinatuloy.
Hindi na pinatuloy na malayo.
Yung sinabi rin ni Gray kanina na parang situation, isang way yun. Another way is yung tinatawag na lang behavioral events interviewing. So sabihin nila, in the past, ano na yung nagawa mo? May na-experience ka ba na masamang nangyari sa'yo? Paano mo hinandle?
Ayan. Yes.
Ayan. Okay. So mahalaga talaga na pag nagpunta tayo sa interview, dala natin yung best... ano natin, practices, best version, mga best experiences, best learning.
Kaya yung
ito yung mga general tips kasi po last time na pag-usapan natin yung how do you present yourself generally, di ba? So, alam nyo na rin paano magsalita sa harap. So, ngayon, parang mas yung ano yung content dapat na sinasabi.
Correct. Okay. So, para sa ating pangatong bagsak, don't be the best, but be your best self.
Yes, bawal kang pretentious. Kung ano ka, ganun
oo,
ka.
Oo.
Siguro yung mga HR, lalo na siguro yung mga nag-interview, alam na nila kung sino yung nagpe-fake lang at sino yung mga, may masabi lang tong taong ito. So, siguro kailangan ngayon pa lang kung college kayo or kung fresh grad kayo, sana yung buong college life nyo ay talagang active kayo sa orgs nyo or talagang committed kayo sa trabaho nyo, hindi lang sa orgs, sa department or sa pag-aaral, para at least hindi nyo ife-fake na, ay may nagawa kasi ako nung college. Meron talaga kayong ibibigay dun sa mga nag-interview sa inyo.
Yes, exciting na usapan. Marami po tayong topics mamaya, but for that, time check po muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto bagong ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inaanyayahan ng komisyon sa wikang Filipino ang lahat sa taunang lekturang Norberto L. Romualdez sa ika-anim ng Hunyo 2017, alas 8 ng umaga hanggang sa alas 12 ng tanghali sa Hukuman ng Apelasyon, Ermita, Maynila. Ang tagapanayam sa taong ito ay ang broadcaster na si Howie Severino at tatalakayin niya ang naging papel ng media sa pagpapalaganap ng wikang Filipino. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 708-6972 o 243-9855 at hanapin si Pinky Tenmatay o si Miriam Kabila. Ito ay hatid sa inyo ng KWF sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Anna! Tay,
kumusay ko po?
Nay, nagtext na naman Nay, si Kuya. Nay,
pagkakanda ng pagkaya
pa
Nay, pangin 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga kalampagos na ikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kuleo ng Arte at Literatura. Ito rin si Mark!
Chris!
Martia!
And Charles!
Ang paborito nyo! Cinco!
Parang nagmamadali.
Ayan! Muli mga kalampagos, nandito pa rin tayo sa usapan natin ngayong Hunyo, alin ng kalampagan ang hashtag
Work it!
Woohoo! Sasagutin natin ang mga tanong na how do you effectively present yourself or hashtag
you make it happen!
At syempre, how do you become an effective leader and follower at the same time? Or hashtag
you're in great hands!
At syempre, di pa huhuling, how do you contribute to your organization? Or hashtag
we make ways!
Ayan, ngayong Lunes, tinatalakay natin, patuloy nating pinag-uusapan ng individual level ng hashtag work it or ang hashtag
you make it happen.
Ayan mga kalampagos, patuloy kayong makinig at samahan kami sa usapang ito.
Huwag kalimutan pala yung sagutan ang tanong na how do you effectively present yourself gamit ang social media accounts natin, Marty?
Ayan, so sa facebook.com, search nyo na lang po ang Kalampagan sa Lunes. At of course, that's Kalampagan DZUP. And of course, yung Twitter natin, search nyo lang din. That's Kalampagan sa Lunes. Also, Kalampagan DZUP.
Yeah.
So kanina nakapag-share tayong tips sa interview. Mabilisan na ulit, additional tips?
Pagka pupunta ka sa interview, usually, yung colors na isasuit mo, it should denote power. And what are the powerful colors? Blue, black, red.
A dark shade.
Yes, lahat ng dark. Huwag kang, as much as possible, huwag kang mag-bright pink, neon. Unless of course, for example, if you're working for, if you're applying for a fashion magazine, mas preferred nila sana na, doon lang pumapasok yung nag-jive yung colors. But if you're working for a highly corporate company, doon yung blue, black, red talaga.
Ito yung difference ng personality mo. Kailangan na doon personality. Kung gusto mo exude confidence, light blue yung isuot mo. Kung gusto mo maganda kang tignan, para sa babae, red. Para sa lalaki, dark blue.
Oh, kasi pag lalaki, ako lang personal preference ko to. Hindi ako nagre-red na long sleeves. Kasi di ba sobrang... Hindi
kapansin,
lang. Baka lang sa akin, hindi siya bagay.
Nakadilate kasi ng ice yun.
Oo. Pero di ba sa, sige, pag-usapan natin. Pero outfit is very important.
Yes, yung dapat rin naka-heels tayo kahit sa lalaki, dapat matunog yung shoes nyo. Kasi kapag matunog yung shoes nyo, pagkapasok nyo dun sa office, ma-feel nila may authority to. Kasi yung tunog mismo ng shoes.
Pasok tayo ng sorry, nakakabayo para apat natawa yung tunog.
Natawa ko na sa matunog. Paano yung kapag nung bata, yung
tunog? Umiilaw yung shoes.
Inawin lang natin yung tunog na pinag-uusapan natin.
Yung tunog
na
may authority. Yung
tunog
talaga.
Ng leather shoes. Kasi usually, di ba, sinasabi ko rin to sa mga estudyante ko, know the organization's culture. Kasi baka naman yung culture, lalo na yung mga PR firms, di ba, usually sila casual, laid back lang sila.
So smart casual lang
smart
dapat.
Smart casual lang dapat. Huwag ka namang magpa-coat and tie na parang, di ba, para at least alam nila na, okay, nag-research tong batang ito doon sa organization.
Kultura natin, that's good. That's good.
Pero paano kung hindi nyo alam? Kasi kunwari yung company maliit lang, wala namang picture ng internal employees.
O kaya sa job street, merong mga lumalabas na company confidential. Paano strategy doon?
Ang strategy doon ay magdala ka ng mas okay yung marami. So may coat ka, etc. Kapag pasok mo...
Dala mo yung wardrobe mo.
Yes. Pagpasok mo, nakita mo na walang coat yung boss, ang gawin mo, tanggalin mo yung boss, yung coat mo, hindi yung boss.
Tanggalin yung boss.
Ganun lang yung tip dyan.
So, adjustment talaga ang mangyayari.
Yes. Okay. Again, yan po ang ating ikatlong bagsak na don't be the best, but be your best self. Ang ika-apat naman po natin ay, napansin natin na may lumabas nung nakaraan na job sheet article, di ba? Sabi doon, ang school daw kung saan pinakagusto ng employees na makuha yung employers nila, ay sorry, employers na gusto nila makuha yung employees ay sa PUP. Bakit kaya tingin nyo?
Polytechnic University of the Philippines. Ito depende lang sa mga kakilala ko. Kasi mga taga-PUP, sobra silang maabilidad.
Resourceful.
Madiscarte
rin. Diba? So, kaya siguro gusto sila ng mga employee kasi ang dami nilang skills na meron na siguro both the environment and the teaching in PUP help them to achieve such skills.
At saka excited din daw sila matuto, hardworking daw talaga sila. So anong point natin dito? Kasi before, di ba, sinasabi natin, may chismis pa nga sa HR na hinihiwala, do totoo pa rin po siya sa iba. Okay. Hinihiwalay pa rin talaga yung UP, Ateneo, LaSal. Yung tatlo, yun yung sure palagi. Yung tatlo. Okay? So, kapag after daw nun, kapag hindi ka lang sa school na yun, ililipat na yung resume mo. So, anong point? Nagbabago na po yung landscape. Hindi porke taga-UP ka, sobrang confident mo na dapat na makakapasok ka. Kasi marami dyan na parang, sinasabi natin na hindi sila UP level, pero yung work ethics nila yung tinitignan ng company.
Yes! Yun din pala, kapag sa interview, ino-observe din yun eh. Kung paano nagbe-behave yung ano, yung interviewee, kung may ano ba to, maangas ba siya, yung feeling ba niya entitled siya forever.
Shed that off.
Mahalaga
shed
na
that
ano
off.
Yun. Kasi syempre, importante pagka gusto mong mag-commit at willing to learn ka. Kasi
totoo. Gusto nila yun.
Kasi hindi nila, I mean, magandang malaman or makita nila na, medyo yung assertive siya, but not aggressive. Assertive, yes. But not aggressive to actually question the company's ideals.
Eager to prove. Eager to know more. Yes. Eager to learn.
Yes. Tama naman talaga yun. At sana na-embody ng mga UP students na we don't know everything.
That's
so
true.
Dun sa
That's
company
true.
Na applyan natin, always be willing to learn something
Correct.
New. At always be open, lalo na sa companies, hindi naman lahat yan puro UP students. Merong mga students from other universities. At yun dapat yung pakisamahan natin kasi scholar tayo ng bayan. So kapag hindi natin sila kayang pakisamahan, sino tayo, di ba?
Yes! Ang ika-apat na bagsak po natin ay...
Be humble.
Yes, ganun lang kasimple.
Ang simple pero ang lakas ng impact.
Alamin natin kung paano tayo lulugar. Di ba?
Correct.
Okay, at ang huli natin ay... Yan na. So ito minsan kasi related to dun sa fourth one natin. Akala natin since UP tayo, 'di ba sinasabi nila na hindi mo kailangan mag-apply, kukontakin ka nila. No. Kailangan effectively seek for job opportunities. Make opportunities for yourself.
Ay, ang ganda nun.
Make your own luck, sabi nga nila.
Yes.
Sobrang competitive na kasi ngayon ng ano eh, ng employment sa Philippines.
Yes, parang diba? Dati kailangan lang graduate ka, ngayon kailangan may MA ka, may
yes.
PhD ka.
Yes. Or kailangan may trabaho ka na before, 'di ba? Sabi nga nila, yung mga fresh grad daw parang paano sila makakapasok? Hinahanapan sila ng 2 years of experience.
Totoo
diba?
Yan.
Paradox.
So para ikaw, kailangan mo talagang go out there, look for opportunities. Sabi nga ni Sir Mark, make opportunities for yourself. That's very important. Diba? At hindi ka makakagawa ng opportunities sa sarili mo kung hindi ka prepared. So sa akin, para sa akin ang sobrang importante na sa first job interview mo, kasi yung iba sabi, ay first naman to, I will learn from it. Okay lang magkamali. Okay lang din naman magkamali. Pero sobrang importante na nag-prepare ka dun sa first job interview mo.
Correct. Yun, tama. Tsaka yung sa, ano, yung sa pagiging, tawag dito, yung, tawag dito, maagap sa mga bagay na to, eh, dapat din, for example, sa HR, ang nakakalimutan kasi natin minsan, eh, yung pag-follow up, parang minsan, hindi natin nag-follow up, sinihiya tayo, baka naman ma-assert sa ating HR. No, mayroon pa tayong, unsung rule dyan na pagka hindi ka tinawagan ng HR or hindi kanya sinabihan kung kailan ka kukontakin, every 2 to 3 days, okay lang na mag-follow up ka. It's perfectly normal. It's cordial pa rin. Tapos, tanongin mo na sila, when may I follow up again? Tapos, pagka binigyan ka na ng date, then follow that date. Kung hindi,
okay.
Wait for 2 to 3 days yes. ulit. Huwag ka ulit. Kasi hindi ka binigyan ng date eh. So, yun. So, kumbaga, huwag mong hayaan na makakalimutan ka. Ng HR. Always be everywhere.
Kasi kapag ginawa mo yun, ma-feel nila na, gusto talaga nito tong trabaho na to.
Oo. Tsaka pero kasi, feeling ko, one of the things na ayoko sa mga Philippine organizations is, hindi tayo, kapag hindi natanggap yung isang tao, 'Di ba? Usually ay wag na natin siyang kontakin kasi na-contact na natin yung natanggap, 'di ba? So sana sa mga organizations dito sa Philippines, i-practice natin yung kahit tanggap man siya o hindi man siya matanggap para kasi hindi umaasa yung interview.
Tsaka awkward naman kung tumawag siya tapos ay hindi po kayo naka.
Pero diba? Sobrang layo ng pinagagalingan yung problema niya kasi nga sobrang dami nilang trabaho, yes. Admin work, so hindi nila na-prioritize 'yun, 'di ba? Anyway, basta ang point po natin after all these things ay kailangan maging proactive ka. Yun po yung kalimang bagsak natin. Okay? Para again, make your opportunities for yourself, present yourself well, ayusin mo, mag-prepare ka kahit na nasa college ka pa lang.
Yun. So, sabang nasa college, anong tip natin sa kanila? Get as much experience, know as much people, di ba? Lalo na yung mga akle, yung mga alternative learning classes, learn from them, yung mga kaklase mo, sa mga G courses, sa mga major courses, do not burn bridges kasi baka sila mismo yung HR in the future.
Sila yung boss mo pala.
Sila yung boss mo pala. So, dito pa lang sa UP, makipag-connect ka na sa kanila. Diba? Sige, siguro may question ako sa inyo. Ano ang isang bagay na dapat nyong i-prepare bago ang isang interview? Ikaw, Gray. Isang bagay lang.
Sarili ko.
Wow!
Diba? I think, yun yung pagkocondition ko dun sa sarili ko na whatever happens during the interview, kailan mabigay ko yung best ko that time. Na despite na kinakabahan ako or basta, despite the pressure, despite everything, sa moment na yun, maging yung best version of myself ako.
Yun. Hmm.
Sa akin, magbaon ka ng maraming kwento. Totoo yun. Kasi minsan, parang kapag ikaw ay ini-interview, parang kailangan mo ipakita yung kung paano mo nalampasan yung problema through great storytelling. Kasi kadalasan, parang in-explain na natin na, opo, may experience po ako dyan. Tapos parang nakatunga nga lang HR, ano nga? So you have to tell a compelling story. And in telling a story, dapat yung structure mo, ito po yung problema, ito po yung ginawa namin, ito po yung natulong ko sa company. So, hindi lang siya basta-basta kwento. Meron kang goal. Ipapakita mo na kaya ko rin itong ibigay sa inyo. So, let me finish my story. Parang ganun.
Ako connected kay Marty. Ang isa lagi kong prepare bago ang job interview ay, kasi meron di ba mga usual questions sa isang job interview. Ako may sagot na ako doon. Kunyari, tell us about yourself. Meron akong mga canned responses. Para sa akin kasi po, i-adjust ko na lang siya. Pero at least, prepared ako kung ano man yung tatanong. Usually ganun, di ba? What are your strengths? What are your weaknesses? What can you do in this situation?
Correct.
What can you, how do you see yourself 5 years from now? So, yung mga alam nyo nang maitatanong, sana pagandaan nyo na. Pero, always be open kasi yung iba, tulad nung dati kong trabaho, ang tanong sa akin is, minsan, ano yung hindi mo makikita sa resume na pinadala mo? So, di ba, hindi ka naman prepared doon. Tapos yung isa ko pa...
Doon mo maggamit yung stories na sabi ni Marty.
Tapos may isa pa akong surprising na parang, okay, nakita ko na yung resume mo. I know your IQ is very high, so tell me about your EQ. Ganun talaga
yung
siya.
Sa akin naman, parang yung mga normal, syempre, pinapag-prepare mo. Sabi sa akin, parang, explain EMC squared to a kinder student.
Yun.
Ganon. Siyempre na-challenge ako. Uh-oh. Paano ko explain yung rule na yun. Anyway, Miss Christine, ano yung babaunin natin?
Creativity.
Yes. Yes. Very Miss Christine.
Yeah, kasi if you're gonna tell a story, if you're gonna prepare yourself, prepare your creative self. Kasi pagka-creative ka, kahit anong sabi mo sa planeta, pag na-connect mo yan sa company vision mission goals, wow, bongga ka.
Yeah, it adds to your character.
At bukod doon, para sa akin naman yung passion, kasi kapag nakita nila yung passion, enthusiasm mo, willingness to learn mo, for sure, isang magandang check yun para sa companies.
Ganda.
At ang final na lesson natin after all these things ay,
let actions speak for themselves.
I love it.
Hindi puro salita lang talaga. Yung mga experiences mo, they should matter.
Dalin mo lahat ng kwento, dalin mo lahat ng preparedness para pasok na pasok ka, diba?
Yes, so maraming salamat po.
Maraming salamat po sa pakikinig at pakikibahagi sa amin ngayong Lunes. Naway naliwanagan kayo sa ating usapan. Ang hashtag,
Work It!
How do you effectively present yourself? Hashtag,
You make it happen!
para sa susunod naman na Lunes, pag-usapan naman natin ng team level ng usapang Work It. So, how do you become an effective leader and follower at the same time?
Interesting!
Ang hashtag?
You're in great hands.
Makibahagi gamit ang inyong Facebook at Twitter account.
Ayan! Huwag natin kalimutang i-like at i-share ang social media pages ng Kalampagan sa Lunes. That's facebook.com/kalampagandzup at sa Twitter naman ay twitter.com/kalampagandzup. Ang susunod na programa ay Tabi Tabi Folklore Radio.
Ito po muli si Mark
Gray,
Marty,
and Charles,
ang singkong nagpasaya sa inyo.
Susunod na linggo, subay-subay ulit tayo mag alas 5 na
Kalampagan na!